Dini għal-poddata numru 472 fil-sensiela ta' mużika motiħor fil-kim miħaj Tony San. Fil-poddata tal-lum se nisimam naħad Malcolm Pisani, Odessa Green, Kelsey, u The Basker. Ullum nibdew din naħad Red Electric.
Maybe, maybe your words are to say.
Silta Sinner minant il-group Red Electric meħuda mill-album taħħom Inside You li ħareġ fl-2016 tlaqana għal-poddatora f-sensiela ta' mużika motiħor fl-imkien miegħi Tony Sand. Il-video ta' din huwa wieħed tassew differenti minn dawk li mdorrin naraw għad diski u recordings oħra li ħorġu minn Malta b'din l-animazzjoni hawnhekk f'dan il-video. Missa qed insemmi wkoll għall-fatt li tistgħu tibdew anke tivvutaw għal dawk li kienu disco recordings l-oħra illi kienu fost il-favoriti tagħkom tal-2016. Sanejdilkom aktar dwar dan matul il-poddata tagħna llum. Dettalji bħal dejjem permezz ta' tonysan.com ħanħallikom hemm għalissa u ngħaddu wassel tal-ħames minant Malcolm Pisani, il-ġdida tiegħu jisimha Emperor.
Play dirty, they sell their souls all under. Oh, try to control us, they won't bring us down. Bring on the battle, we won't back down. No, no, we won't fall down. Try to control us, they won't bring us down. Bring on the battle, we won't back down. No, no, we won't fall down.
Kim Pizani u dan il-video jgħat hemm flimkien ma'm diversi videos oħra li kif għadna tistgħu issa anke tibdew tivvotaw għalihom fost id-diski u recordings oħra li kienu mal-favoriti tagħkom tas-sena li għaddiet l-2016. Din tal-lum hija l-ewwel poddata fis-sena 2017 u normalment l-ewwel poddata tas-sena tkun tiġbor fija il-riżultati tal-voti tagħkom għad-diski recordings li kunu ħarġu matul is-sena ta' qabel. Però minn din is-sena iddeċidejna li dan l-eżerċizzju nibdew nagħmluh f'Jannar biex anka nkunu ċerti li ninkludu kemm jista' jkun minn dak il-materjal li jkun ħareġ f'Diċembru. U f'Diċembru ħareġ ftit materjal sew fil-fatt il-tliet siltiet li fadalli fil-komplement tal-poddata tal-lum, it-tlieta li huma ħarġu matul ix-xahar ta' Diċembru. Ħasemakom l-ewwel waħda minn dawn hija tnejn li għandna mingħand Toby, l-ewwel waħda hija mingħand Odessa Green, din jisimha Darkness.
Be the same.
il-vuċi ta' Odessa Greenemek, il-mużika ta' Toby u Silta, Darkness. Għattilkom il-liem t-nejn minnom daw, it-tini wahda għal-darboħra u koll, allora l-mużika ta' Toby jisema We Don't Care, din id-darba għanna lil-Kelsey. Soċiltiet minn Toby li tistgħu tivvutaw għal dawn il-videos u manka hemm ukoll kategoriji oħra. Id-dettalji bħal dejjem permezz ta' tonysan.com u anka r-rabta li għandna mal-Malta Music Memory Project li sebu fuq m3p.com.mt. Aħna sa nkomplu l-votazzjoni kważi għax-xahar kollu ta' Jannar għalfatt li fl-aħħar weekend ta' Jannar aħna mbagħad imwassulkom ir-riżultati ta' dak li intom tkunu votajtu bħala disku recordings oħra li huma fost il-favoriti tagħkom tas-sena 2016. Biex nagħlqulhom għandna grupp li jidher mill-inqas tnejn jekk mhux tliet kategoriji milli għandna, qed nirreferi għal grupp The Busker li għalhom hemm ħarġu anke-issa fit-2 ta' Diċembru tal-2016 l-album tagħhom li jismum Telegram. Hemm pereżempju fil-kategorija tal-videos barra dan l-album nominazzjoni għal It's Alright I've Got the Blues. Li huwa video li jinħareġ u s-silta tiegħu tidher ukoll f'dan l-album Telegram b'nant The Busker. Hawnhekk illum se nisimgħu u naraw ukoll mill-lonċ tagħhom tat-2 ta' Diċembru l-grupp Busker jinterpretaw Jenny Bell.
Sit next to me, I'll tell you a tale or two about Jenny Bell. She had so much love to give but said that's not for you. The sun gives you life, but might hurt your eyes if you stare for too long. Marion said to me, hey, you're on your own. This hell of a ride is frail and it's full of slopes and bends. You might want to hold on tight, wait for the ride to end. You might get hurt.
Grupp Dubasker Mek bis-silta tagħhom Jenny Bell meħuda mill-album Telegram li ħareġ ftit tal-ġimgħat ilu. Ġiena f'tmiem tal-poddana tal-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-kumplament tal-poddati ta' dan ix-xahar ta' Jannar tal-2017 se nkompli fakarkom biex tivvotaw għal dawk li kienu disku recordings oħra fost il-favoriti tagħkom mis-sena 2016. Dan tistgħu tagħmluh bħal dejjem permezz ta' Tony Sant. .com. Dettalji u l-kuntat fl-imkien miegħi u biex nisma' minnhom ħaldejjem permezz ta' dik il-website ukoll. Osma nerġa' niltaqgħu darba oħra. Jiena Tony Sant minn qalbi. Nawgrakom is-saħħa.